Записи з різницею у 20 років. Наприкінці 80-х років минулого століття на шпальтах рівненських газет одна за одною публікувалися статті про жахливу правду розстрілу ув'язнених у Дубенській тюрмі червні 1941 року. Комуністична влада, яка доживала в Україні свої останні роки, ще намагалася виправдати цей злочин, який замовчувався майже 50 років. Стрілки вини переводилися на німців, які 25 червня саме вступали у Дубно. Та немає нічого таємного, щоб не стало явним. У багатьох родинах мешканців Рівненщини всі ці роки ядрилася рана від втрати близьких людей і жорстокої несправедливості до тих, хто у ті страшні череневі дні дивом вижив. У листопаді 1989 року Рівненська обласна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом розстрілу ув'язнених у тюрмі міста Дубно в перші дні Великої Вітчизняної війни. Пригадую зустрічі із безпосередніми свідками розстрілу у Дубенській в'язниці, яким тоді пощастило вижити. А згодом вони пройшли через жорстокі тортури сталінських таборів і ще довго чекали реабілітації. Окремі ж так і пішли на той світ із незаслуженим тавром ворога народу. З розповіді Олексія Савича Матвійчука, 1921 року народження, жителя села Рачин Дубенського району, записаної у липні 1992 року. Мене арештували восени 40-го року. Помістили в тюрмі міста Дубна. Камера номер 42 на другому поверсі. Нас у камері було 5 чоловік. Мене допитував слідчий, старший лейтенант державної безпеки Вінокур. Руки зв'язали дротом, вибиваючи зізнання. Били ногами. Пригадую, як щоночі вивозили в'язнів у Тараканівський форт. Казали, що там їх кидали у колодязі. Склав таких газет, ми дізналися, що буде війна. Лампочки в камерах замазали в синій колір для маскування. Перед четвергом не дали нам їсти. На вечір принесли по повній мисці каші. Голодна людина після їжі міцно спить. Серед ночі почули одиночні постріли на другому поверсі. Чуємо, що підходять вже ближче до нашої камери. Я взяв простирадло і почепив на віконні грати, сподіваючись за ними сховатися. Однак камера маленька, одиночка, сховатись ніде. Чуємо, що вже підійшли до сусідньої камери. Возяться з ключами. І раптом голоси. «Хлопці! Німці!» Стихло. Ми відриваємо від стіни батарею і починаємо нею грюкати у двері. Хтось відкрив камеру. Вискочили ми звідти і стали зазирати в сусідні камери. У жіночій камері побачили жахливу картину. Стіни залиті кров'ю і скрізь мертві тіла. Пам'ятаю дядька Тростенця мертвого. Лице закрите рушником. В усіх одиночках люди були мертві. Зібрались нас у дворі тюрми чоловік зо 30. Коли знову почулися постріли, все це відбувалося вночі. Ми удвох з товаришем знайшли на господарському дворі воза, підтягли його до бані, дишло підставили до ґрат, пробиваючись до вишки, де були охоронці. Там же нікого не було. І вже звідти я плигнув, як кіт. Трохи руку поранив. Але йшло на життя. Подались ми на село. між лісом і залізничною колією йшло чоловік зо 20 НКВДистів, прочісували місцевість. Цілий день нам довелося пробиратись, ховаючись від них. Надвечір, коли вже прийшов у село, почув шум машин. На мотоциклах з кулеметами їхали німці. Це було 27 червня. Осінню 1945 року мене знову заарештували. І як затаївшивося врага, посадили на 10 років виправно-трудових колоній і на 5 років спецпоселення без права повернення додому. Так пройшов я через табори Ухти і Казахстану. Коли у 1955 році був звільнений, то змушений був їхати жити в Караганду. Звертався за реабілітацією у Верховну Раду РСР і одержав відповідь. Ваше діло перевірено, вина ваша доказана і реабілітації не підлежить. На час нашої зустрічі у гостинному домі Матвійчуків Олексій Савич так і не одержав довідки про реабілітацію. Із записаного у 2003 році в місті Рівне. Така ж детальна і сумна розповідь про час жорстокої розправи над українськими патріотами у Дубні могла б прозвучати з уст ще однієї людини – Максима Григоровича Голевчука, селянина із села Тютьковичі, що нині є околицею Рівного, батька двох доньок, господаря і шанованої односельцями людини. Але його життя обірвалося на Колимі у 1946 році. Живуть сьогодні у Рівному онуки і правнуки родини Головчуків, доля яких тісно пов'язана з історією нашого міста. З розповіді доньки Максима Головчука Клавдії Максимівни Панасюк, дівоцтві Головчук, чуємо. Головчуки поселилися у Тютьковичах давно. Мій дід по батькові, Головчук Григорій Мусійович, був військовим суддею. Коли пішов у відставку, то купив тут землю. Пригадую, що у нас вдома довго зберігалася дідова велика суддівська печатка, якою ми, діти, гралися і кололи горіхи. Одружився він із рівнянкою Олександрою Міськовою, яка проживала по вулиці Шевченка. У Тютьковичах побудував за тими часами велику дерев'яну хату, яка збереглася й донині. У Головчуків народилося 8 дітей, 7 дочок, а у 1901 році довго очікуваний син. Це був мій батько Максим. Усі дочки пішли заміж, і дід дав їм у спадок землю чи збудував хату. Батько ж, закінчивши за Польщі бухгалтерську школу у Рівному, став спадкоємцем великого господарства і одночасно працював бухгалтером на залізниці у вантажному парку. У 1927 році він одружився із Дарією Корженевською, донькою відомого рівненського архітектора і будівельника Опанаса Корженевського. Родина Корженевських мешкала у Рівному по вулиці Міцкевича у великому красивому будинку. Зараз це було б напроти пологового будинку номер 1. Залишки будинку з маєтку Корженевських зберігалися ще до початку 70-х років минулого століття. Архітектор Корженевський одержав освіту за кордоном. Його дружина була із знатного роду Ластовських, які жили у Петербурзі. За те, що вона обрала в чоловіки багатого, але незнатного, родина її не визнала. У Крижаневських було семеро дітей. Мій дід Опанас залишив помітний слід у Рівному. Як пригадувала його дочка, тітка Катя, дід займався ремонтними роботами у замку Любомирських. На вулиці Симона Петлюри на початку ХХ століття він споруджував розкішні особняки, а також перше приміщення банку, Рівненську муніципальну електростанцію біля костелу Святого Антонія на сучасній вулиці Гоголя. Коли він проєктував цю електростанцію, то були сумніви, чи не провокуватиме її робота резонанс костельних дзвонів. На що дід відповів: «Дзвін на костелі навіть не поворухнеться, коли запуститься електростанція». Як забудовник він споруджував пристойні будинки для польських офіцерів на грабнику. Сім'я була доволі заможною. Для свого сина Аркадія, який цікавився технікою, був хорошим механіком, дід купив автомобіль, що у Рівному тоді було великою рідкістю. Моя мама Тася пішла на хазяйство у Тютьковичі, і дід придбав їй там 3 гектари землі одним куском там за кладовищем. Земля ця мала спільну межу із землею Головчуків, куди мама пішла у невістки. Дід Опанас Корженевський прожив понад 80 років, помер у 1929 році і похований на кладовищі Грабник біля своєї дружини і дочки Олександри, яка померла від сухот у 1916 році. У батьків нас було 2 доньки – я і молодша сестра Ніна. У нашій сім'ї завжди сповідувалася українська мова і культура. Мене у 1936 році батьки віддали на навчання в українську початкову школу Мазепинку. Зі мною вчилася Рая Судік, моя двоюрідна сестра, Юра Пішковський, Міша Галатюк, Людмила Негребецька, Славко Клепач, Ніна Мурзюк, Марія Скрипник. Пам'ятаю родину скрипників, до яких ми ходили додому. У їхньому домі збиралися жінки, в їх числі моя мама та тітки, і вишивали ризи для української церкви. Ми, школярі, ходили на службу в українську церкву, яка знаходилася на вулиці Міцкевича. У нашому домі було багато українських книжок. Батьки ходили до просвіти. Коли ж прийшли до нас у 39-му році совєти, нова радянська влада, то наша родина відразу потрапила до списку неблагонадійних. Почалося розкуркулення. У 1940 році прийшли до нас з обшуком. Забрали книги Шевченка, Лесі Українки, Нечуя Левицького. У нас були їх твори у томах. Вилучили лише книги українських авторів. Гоголя і Пушкіна не зачепили. А ще на стіні портрет Шевченка висів. Значить, господар – націоналіст. Батька заарештували і спочатку тримали у Рівненській тюрмі. Потім перевели в Дубно. Декілька разів туди на побачення з ним їздили батьки. Мама передала йому білизну, а у пояс зашила червінці, щоб якось домовився з охороною про побачення. Судила батька 3 і дали йому 6 років ув'язнення. Батько розповідав, що коли у червні 1941 року німці підходили до Дубна, то вони, ув'язнені, вже знали, що війна, і камера з камерою перестукувалися азбукою Морзе. У думинській тюрмі сидів і мій дядько Степан Ворнік. Коли батько розповідав про розстріл, то плакав. За його словами, стріляли людей двічі. Після першого розстрілу тюремщики, злякавши німецької розвідки, що в'їхала в Дубно, втекли, а потім повернулися знову. Очевидно, не встигли забрати документи. Батько сидів у цементному тюремному підвалі. От ті кегебісти гукнули їм: «Вилізай, бросаю гранату!» Люди повилазили, їх поставили під стінку, але постріляти не встигли. Злякалися, бо стали їхати німецькі машини. Тож кегебісти втікли. Люди, які вижили, стали розбігатися. Наш сусід, тютківський коваль Іван, звідти повернувся додому і сказав дідові, що батько не може йти, бо у нього від сидіння в тому підвалі розпухли ноги. Дід поїхав у Дубно під водою і привіз батька додому. Під час німецької окупації сім'я виживала завдяки власному господарству. Батько влаштувався працювати на залізниці. Не раз він добував інформацію про німецькі ешелони зі зброєю і надавав потрібні відомості дядькові Олександру Корженевському, який мав зв'язок із повстанцями. А при відступі німців у нашому льосі переховувалися і партизани, і червоноармійці. Там, де лікарня в Тютьковичах, був якийсь німецький штаб. Червоноармійці в 44-му році наступали лугом, і все було як на долоні. Багато бійців загинули. Тоді батько запропонував командиру лейтенанту провести їх через брід на Усті. Сказав їм: «Звичайно, будете трохи мокрі, але людей не покладете і вийдете до німців з тилу». Там через луг до річки було прокладено декілька бетонних канав для худоби, що йшла на водопій, і був брід. Батько з дядьком Сергієм тоді провели радянських солдатів під вербами через той брід. А після війни батька знову викликали в Рівне на вулиці Пушкіна, і додому він вже не повернувся. Мама пішла взнати про нього, то сказали, що він мусить відсидіти свій строк, який одержав до війни. Значить, до 1941 року відсидів трохи більше року, то мав відбути ще 4. Його повезли етапом в Сибір на Колиму. В дорозі тато виходжував товариша, який захворів тифом. Друг вижив, а батько після нього захворів цією ж хворобою і помер на Колимі. Це було у 1946 році. Сім'ю про смерть батька не повідомили. Ми дізналися про це пізніше від його товаришів. А ще знаємо, що там його тіло засипали камінням, бо й землі там немає. Один камінь. Така оповідь про родину Головчуків-Корженевських від Кладії Максимівни Панасюк була записана мною у 2003 році. А у вересні 2011 року цієї напрочуд інтелігентної, врівноваженої жінки не стало. Вона прожила 80 років. Жінка-трудівниця, яка 30 років добросовісно пропрацювала в одному з тихів Рівненського заводу високовольтної апаратури. Мати трьох чудових дітей. Дочекалася і 7 онуків. Потішилася маленькими правнуками. Із записаного у 2012 році місто Рівне. Донька Клавдії Максимівни Панасюк, учитель за фахом, Ніна Іванівна Бобровницька Панасюк в дівоцтві, з любов'ю береже сімейні фотографії і документи своєї родини. У ній продовжує жити пам'ять про родину Глувчуків-Корженевських. Із спогадів Ніни Бобровницької. Із розповідей своїх мами і бабуні я багато запам'ятала про село Тютьковичі, яке тепер фактично увійшло до Рівного. Ось, наприклад, річка Устя біля нашого села колись була дуже чистою і глибокою, з мальовничими берегами. Навесні річка розливалася, і вода підходила під самі клуні. На лузі було багато джерел. Люди, які жили біля річки і мали там власні луки, доглядали за берегом, чистили річку. В районі Тютькович на поворотах ріки, де намивало землю, було 2 чи 3 броди. Навесні човном дітей перевозили до школи, адже вони вчилися у Рівному. Міст через річку був дерев'яний, і навесні через нього йшла вода. Люди цікавляться німецькими похованнями в Тютьковичах. Мама згадувала, що від їхньої хати по праву руку було місцеве православне кладовище, а по ліву – німецьке кладовище, як називали його Позарови. Там зараз гаражі, вибраний кар'єр. Раніше це був пагорб, і німці в роки війни ховали там своїх вояків. Навіть убитого у 1943 році Кузнєцовим генерала-суддю Функа поховали тут. Мама згадувала, що коли того генерала несли на кладовище, то людям було заборонено виходити з хат. Але вона з іншими дітьми дивилася на всю цю процесію через маленьке віконце на горищі. Старі люди згадували, що на німецькому кладовищі був порядок. Всі могили, як під лінійку, в один рядок. На березових хрестах були таблички з надписами імен. На деяких були почеплені каски. Мама розповідала, що у поминальні дні приходили сюди німкені, одягнені у коричневу форму, у хромових туфлях чи чобітках, і ставили на могилах свічки. Це кладовище і під час бомбардувань, і після них завжди доглядалося. І наші жителі, не дивлячись на те, що постраждали від окупантів, ніколи не збиткувалися на кладовищі. Не було вандалізму. Могили – то було святе, хто б там не був похований. Після війни хрести німецькі поруйнувалися, і залишився там просто високий пагорб, який гарно заріс травою. З одного боку, Тютьківське кладовище був кар'єр, з якого брали глину. З другої сторони, брали крейду, і тому вулиця називається Крейдяна. У 1960-х роках стали брати глину із того пагорба, де було німецьке кладовище. Екскаваторами зносили пагорб, а разом і людські рештки. Доріжка, що розділяла наше кладовище і німецьке, так і залишилася. Там, де дорога на Шпанів, було ще мадярське кладовище. За сільським Тютьківським цвинтарем було поле мого діда. Тепер там мікрорайон Північний. Уся наша родина з діда-прадіда була працьовита і все доглядала своєю працею. Бабця говорила, що голоду наша сім'я не знала ніколи. Найперше – це земля і господарство, якому вони віддавали всі свої сили. Навіть коли прийшли совєти і більшу частину землі відібрали, бабця старалася продати городину, молоко, фрукти. Офіцери, які у 1939 році поселилися на Грабнику, замовляли в неї домашні продукти і навіть готові смачні страви, які вона навчилася робити за Польщі. Гортаємо любовно оформлений сімейний альбом, де всі ще такі молоді і щасливі. На пожовклих світлинах 30-х років зупинилися миті шкільного життя Мазепинки. Просвітлені веселі обличчя юнаків і дівчат в українських строях повоєнної пори. І погляд зупиняється на останніх прижиттєвих фотографіях тих, хто залишив по собі добру пам'ять у родині, яка вже крокує рідним містом шостого покоління Головчуків-Коржаневських. 2012 рік. Рівненський родовід Молчановських. Мешкають у Рівному представники одного з давніх рівненських родів – Молчановські. Назвемо лише декілька імен із цієї родини, які залишили помітний слід в історії нашого краю. Учитель. Найглибша родинна пам'ять про Івана Никифоровича Молчановського, який народився у 1826 році у Рівному. Прожив тут 56 років та знайшов останній спочинок на Рівненському кладовищі Грабник. Документ, збережений у родині, засвідчує, що 5 квітня 1882 року його хоронив священник Успенської церкви Даніїл Ципановський та псаломщик Григорій Федорович. Іван Молчановський був сином священика Никифора 1795 року народження і вчителював у Рівненському Фундушевому Прихорському двокласному училищі, яке діяло до 1914 року і містилося в одному з будинків, який належав Рівненській чоловічій гімназії. Мешкав він із сім'єю на вулиці Гімназійній, тепер вулиця Михайла Драгоманова, 17, в учительському будинку колишній парковій оранжереї князя Любомирського. Дружиною вчителя була Марія Зіновіївна, астраханська казачка татарського походження, яка зберегла в побуті та своєму зовнішньому вигляді деякі татарські національні звичаї. Подружжя Молчановських дало життя трьом синам, причому перший Іосаф, роки його життя 1873-1919, з'явився на світ, коли дружині було 42 роки, а чоловікові – 47. Через 3 роки народився Полієв, роки життя 1876-1948. І ще через 2 роки – Серафим, його роки життя 1878-1945. Пізні діти встигли взяти від батьків усе найкраще – мудрість, інтелігентність і Боже Слово. У 1882 році діти осиротіли, а Марія Зіновіївна овдовіла. Проте сильна жінка змогла поставити хлопців на ноги і дати їм за тими часами пристойну освіту. Усі сини закінчили духовну семінарію та стали православними священиками. Матері ж було дароване довге 90-літнє життя. Священик. По-різному склалася доля синів учителя. Іосаф опинився на сході України, де й помер у 1919 році. Полієв після більшовицького перевороту в Росії змушений був, проживаючи на сході, працювати рахівником і лише після війни повернувся в рідні краї, був священником у селищі Березне, де й помер. Не залишав рідних теренів лише Серафим. Тут, у Рівному, жив він уже зі своєю сім'єю на початку ХХ століття, жив на вулиці Міцкевича. У 1901 році молодий священик одружився з 17-річною красунею Пелагеєю Толстою. У цій сім'ї народилося семеро дітей, і до кожного йшла від батька надзвичайна порядність, життєва мудрість, інтелігентність. Доля не завжди була прихильною до родини. Перша дівчинка, яку назвали рідкісним ім'ям Конкордія, померла, не доживши року. Від тяжкої хвороби менінгіту, яка в ті часи була епідемічною, помер син Леонід. Один із синів Валентин обрав долю священника і поїхав на навчання у Кременецьке духовне училище. Після семінарії його забрали до польського війська, і він служив у місті Холм. Життя Валентина обірвалося у 25 років на Великдень. Після смерті маленького Леоніда народився син, якому теж дали ім'я Леонід. Серафим закінчив спочатку Клеванське духовне училище, потім Кременецьку духовну семінарію, як священик дослужився до митрофорного протоієрея. І де б не служив отець Серафим, біля Радивилова, у селах Рачин, Смордва чи в Свято-Ілінській церкві в Дубні, скрізь залишив по собі гарну пам'ять. Його онука Галина Олександрівна Салієнко згадує з теплотою і ніжністю в голосі: «Так, як казав мій дідусь, Христос воскрес, я ніколи більше не почую». На перше місце він завжди ставив духовний світ людини і її духовний розвиток. Не умів отець Серафим нагромаджувати багатство за рахунок успішного ведення домашнього господарства. Ніколи не мав надлишку грошей, не брав від бідних людей треби. Ніжна батьківська любов була порівну розділена між дітьми, і його душа завжди страждала, коли дітей обступали біди. Сім'я священника Серафима більший час жила в Дубні, поруч зі Свято-Ілінським храмом, де він був настоятелем. У мирні часи, коли діти вчилися у школі та в гімназії, у їхньому домі збиралася дубинська інтелігенція. Тут часто звучали українські ліричні пісні, бо молчановські уміли гарно співати. Звучав у їхній оселі рояль, окраса їхнього дому. У роки Другої світової війни батьки довгий час не знали, якими дорогами розійшлися діти, і Серафим мало не вмер від туги, згадує Галина Олександрівна Селієнко. Залишилося у діда четверо дітей: Микола, моя мама Галина, Леонід і найменша Серафима. Дядько Микола після закінчення Рівненської гімназії працював сільським вчителем на Млинівщині. Моя мама теж закінчила гімназію, але випускні іспити, матуру, здати не встигла, бо польська влада вимагала знань польської мови. Дядя Льодьо, так у родині називали Леоніда Молчановського, всього себе присвятив футболу. Тітка Серафима закінчувала Дубенську гімназію і навчалася вона разом із Ігорем Свєшніковим, який потім став відомим археологом. Цікаво, що Микола, Леонід і Серафима одружилися в одному 1939 році. Під час війни їхні сім'ї жили в Дубні, а дід був священником у Радчині. Коли у 1944 році радянські війська наступали, то в Дубні фронт стояв 6 неділь. Річка Іква, яка розділяє місто, стала розділом воюючих сторін. На Сурмичах були радянські війська, а на протилежній стороні, де жили ми, були німці. Опинившись у центрі воєнних дій, люди стали розбігатися хто куди. І наші сім'ї, діставши перепустки в генерал-губернаторстві, тікали від тих страхів на захід. Усі три сім'ї – Миколи, Серафими і ми – опинилися у Польщі. А дід і бабця – залишилися у Радчині з вагітною невісткою, дружиною Леоніда, якого одразу з приходом радянських військ забрали на фронт. Дід дуже сумував, не знаючи, де його діти й онуки. Я ж була першою і 8 років єдиною любимою онукою діда. І він для мене був найбільшим авторитетом. Наші поневіряння воєнними дорогами – це велика і тяжка історія. Коли ж ми повернулися додому 14 квітня 45-го року, то на вокзалі у Дубні взнали, що тиждень тому поховали діда. Для мене, 14-річної, це була неймовірно тяжка втрата. Я сиділа, сціпенівши, притулила до грудей фото діда, яке завжди було з нами, і найняла віри, що більше не почую його ніжного, доброго слова. Актриса. На 32 роки пережила свого чоловіка матушка Пелагея. В енциклопедичному довіднику «Митці Рівненщини», який вийшов у 1997 році, поміщена інформація про Толстую Молчановську Пелагею Наумівну. Роки життя 1884-1977. Актрису та співачку. Так, мова йде саме про неї, дружину священника, про красуню з чудовим сопрано, яка зіграла чимало провідних ролей у виставах у складі трупи театру благородних зборів у Рівному. Пелагея Молчановська втілювала образ Марусі у виставі Марка Кропивницького «Дай серцю волю заведе в неволю», Катерини, Катерина Шевченка, Уляни, сватання на Гончарівці Григорія Квітки-Основ'яненка та багатьох інших. Афіші тих часів рясніли повідомленнями «На сцені мадам Молчановська» або «Мадемуазель Толста». Толста – дівоче прізвище Пелагеї. Дочки фельдшера з Берестечка, яка в 1899 році закінчила вищу початкову школу у Рівному, а у 1901-му вийшла заміж за Серафима Молчановського. До речі, коріння роду Толстих – село Дермань. І нащадки цього роду донині мешкають там. Сім'я була талановитою. Брат Пелагеї Борис Толстий – знаний на Рівненщині художник-живописець. Жив і працював у Дубні. У спогадах родини і на численних старих фотографіях Пелагея Наумівна постає напрочуд красивою жінкою. У гарному вбранні, в капелюшках, що, як згадує онука Галина Олександрівна, нагадує квітник. Пісня в цьому домі звучала завжди. І панувала любов між батьками і дітьми, між родиною. Тут було особливо шанобливе ставлення до старших. Ця жінка поєднала в собі матір, яка народила 7 дітей, і актрису, котра дарувала своє мистецтво рівнянам, і дружину мудрого священника, і співачку церковного хору. Більша частина життя Молчановських пройшла в Дубні. Там у 1977 році, на 93-му році життя, й поховали Пелагею Толсту Молчановську біля її чоловіка, священника протоиерея Серафима. Футболіст. У 1913 році у Молчановських народився син Леонід, який обрав у житті своє поле – футбольне. Ще в шкільні роки Леонід організував у Дубні футбольну команду «Малятко», виготовив для кожного гравця емблеми, здобув шкіряного м'яча. Коли ж навчався в Дубинській гімназії, грав за футбольний спортивний клуб «Сокіл». Згодом Леонід Молчановський стає гравцем Луцького футбольного клубу ПКС – поліцейський клуб спортовий і їздить велосипедом до Луцька на тренування. А це дорога не близька – 53 кілометри. У 1937 році українського футболіста запросили виступати за робітничу збірну Польщі. З кожною грою Молчановський ставав усе більш результативним гравцем і рідко залишав футбольне поле без забитого у ворота противника гола. За його особистими підрахунками, лише до 1937 року він забив майже 400 голів. Особливо пам'ятний був матч у Рівному на полі старого стадіону з дерев'яними трибунами у 1941 році, за 9 днів до початку війни. Тут уперше зустрілися рівненська футбольна команда «Спартак» із київським «Динамо». Запросили на цей поєдинок і представника дубинського «Сокола» Леоніда Молчановського. У 1944 році Леоніда, як українця-західняка, призвали в радянську армію і відправили в Башкирію. В армії Молчановський відчував до себе особливе ставлення, бо був сином священника. У 1946 році Леонід Серафимович повернувся в рідні краї та продовжив свою спортивну кар'єру як футболіст-гравець і тренер рівненської футбольної команди «Колгоспник». Пропрацювавши 15 років у дитячій-юнацькій спортивній школі, він вивів на футбольне поле майже 2000 хлопчаків. Знавці та шанувальники футболу називали Молчановського місцевим Пеле. Помер Леонід Молчановський у 1995 році у Рівному. Нині у Рівному живе його старша дочка Ірина Леонідівна, яка обрала професію лікаря. Молодша Серафима Леонідівна мешкає у Києві. Берегиня роду. Найстаршою в роду Молчановських сьогодні є Галина Олександрівна Селієнко, онука Серафима і правнучка Івана Никифоровича Молчановських. Ця привітна, інтелігентна жінка зберігає у своїй пам'яті всі подробиці життєвих перехресть родини, а ще береже сотні унікальних фотографій і документів, які перетворюють її звичайну рівненську квартиру у справжній музей. Вібравши у себе від древніх українських коренів Молчановських, Толстих, Селієнків щиру, безкорисливу любов до малої батьківщини, Дубна і Рівного, вона пустила своє коріння, яке дало молоді сильні пагоди, наповнені талантами і світлою пам'яттю. Сама ж пані Галина знайшла себе у музиці, якій присвятила все своє життя, як чудовий педагог Рівненського музичного училища, де пропрацювала понад 40 років. Згадує Галина Селієнко. У нашій родині Молчановських і Селієнків усі були дуже музикальні. Мій тато Олександр Селієнко був ветеринарним лікарем, а захоплювався співом і бандурою. Ще перед війною замовив собі бандуру в луцького майстра Білогуба і вчився на цьому інструменті грати. У нас вдома на свята завжди співали не застольні, а гарні ліричні українські пісні. Звучав і народний спів. Чоловік моєї тітки Іван Іванович Новохацький був відомим у Дубні хоровим диригентом. Організував два хори – церковний і світський. Усі діти Молчановських, особливо дівчатка, брали приватні уроки музики, грали на фортепіано. Вдома у дідуся Молчановського, у їхньому розпорядженні, був рояль. Довго був, аж до 40-х років. Мій чоловік Іван Федорович Корсюк, з яким ми познайомилися під час навчання у Львівському музичному училищі, після закінчення Львівської консерваторії був направлений до Рівного. Тут був професійний ансамбль пісні і танцю, яким він став керувати. Без хору він жити не міг. У 1955 році відкрилося у Рівному музичне училище, і мене, випускницю Львівської консерваторії, направили сюди на викладацьку роботу. Ось і зріднилися ми з училищем. З училищем і з містом моїх пращурів. А чоловік працював із хором Рівненського льонокомбінату і викладав у Рівненському інституті культури. Це він написав знамениту хореографічну композицію «Дівчина Уляна» для нашого заслуженого ансамблю танцю «Полісянка», яка й досі є визитівкою колективу. Моя донька після закінчення консерваторії працює викладачем у музичній школі Львова. Мій зять – скрипаль, і онуки також скрипалі. Наша гордість – онук Олександр, названий на честь діда, мого батька, який нині у польському місті Бідгощ працює концертмейстером в оперному театрі. Моя молодша сестра Наталія Олександрівна Грицай – відома бандуристка, дружина патріарха української бандури, педагога Анатолія Юхимовича Грицая. У книзі Богдана Столярчука «Митці Рівненщини» вміщені довідки про більш ніж 10 представників нашої родини. З глибокої криниці своєї родинної пам'яті дістає пані Галина ті життєденні сили і мудрі істини буття, де усім правила велика любов до прекрасного. Усі їхні життєві перехрестя відображені у сотнях світлин, які дбайливо зберігаються у сімейних альбомах. На запитання, як вдалося зберегти всі ці сімейні реліквії, Галина Олександрівна відповідає: фотокартки і старі документи в нашій сім'ї завжди вважалися особливим скарбом. І коли в роки війни наша мама змушена була з нами, дітьми, вирушати в тяжку дорогу до Львова, Варшави, Кенінсберга, коли ми утікали з палаючих міст, вона міцно тримала за руки донечок і згорток з фотографіями, які в останню хвилину витягла з альбому, щоб не втратити найдорожче, що на той час мала. Ще багато цікавого можна розповісти про цей славний рід, коріння якого сягає століть. Недарма кажуть, якщо притулити одну до одної життєву дорогу кожної окремої людини, кожної окремої родини, то складеться наша загальна, знана і незнана історія. 2004 рік.